Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirəm. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmalı. Her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu demək
deyil. Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz məmurun jurnalistə baxışı adlanır. Zamin Hacı son vaxtlar həmkarlarının məmurlar tərəfindən aşağılanmasına münasibət bildirəcək. Zamin bəy artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Zamin bəy, bizi
hər vaxtınız xeyir.
Yəqin ki normal eşidirsiniz.
Mən normal eşidirəm.
Dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi izləyə bilərsiniz. Və dinləyicilərə bir məlumat da çatdırmaq istəyirəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu Azadlıq Radiosu adından Hacıbala Abtalıbovdan Gül Bayramına çəkilən xərclərin qiymətini öyrənməyə cəhd etmişdi. Hacıbala Abtalıbov isə cavabında çox qəribə bir, heç gözlənilməz bir cavab vermişdi. Mən jurnalist görəndə sanki qəbirdə ölü görürəm demişdi. İndi həmin səs olduğu kimi dinləyəcəyik və bundan sonra Zamin bəylə söhbətə başlayacaq. Buyurun.
Gedir işin dalını düşünün. Mən jurnalist görəndə elə bilirəm ki, qəbirdə ölü görürəm.
Və yəqin ki, eşitdiniz. Və bundan sonra bugün Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Fərahim İlqaroğlu bu fikrə yenidən Hacıbala, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbovdan rəy alıb, nəyə görə belə söylədiyini soruşub və yenə də Hacıbala Abtalıbovun maraqlı cavabı, yenə də onu dinləyirik.
Hacıbala, bir də sual aydınlaşdıraq. Bu, Azadlıq Radiosu sizinlə müsahibə etdi və həmin müsahibə demişsiniz ki, mən jurnalist görəndə qəbrə girmiş bir ölü görürəm. Bunu aydınla gətirsəydiniz, xahiş edirəm.
Mən deyim, bəli. Jurnalist var ki, özünə hörmət edir. Jurnalist var ki, cibinə hörmət edir. Jurnalist də var ki, nə özünə, nə cibinə hörmət edir. Nə özünə, nə cibinə hörmət etməyən. Mənəviyyatı çox aşağı səviyyədə olan jurnalistləri görəndə əlbəttə ki, qəbirdəki ölü görür.
Və Hacıbala Abtalıbovun bugün Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Fərahim İlqaroğluna verdiyi müsahibədən bir parçanı dinlədiniz. Zami bəy, birinci dəfə deyil, məmurlar jurnalistlər haqqında belə aşağılayıcı fikirlər səsləndirirlər. Niyə belə düşünürlər ki, məmurlarımız?
Bilirsiniz, söhbət ondadır ki, bu məmurları azıbcan xalqı seçməyib. Yəni, onlar hakimiyyətdə bir dəstə quldur var və onlar hakimiyyəti qanunsuz yoldan mənimsəyiblər. Bunlardan biri də elə həmin o Hacıbala Abtalıbovdur. Yəni, bu adam Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısıdır, amma 10 ildən çoxdur ki, Avropa Şurası tələb edir ki, Bakı Şəhər Bələdiyyəsi seçilsin, Bakı Şəhərinin merini cəmaat seçsin, amma bu hakimiyyət, bu hedəfçilər bunu qulaq ardına verirlər və bu mer seçkilərini keçirtmirlər. Azərbaycanda Azərbaycan və o cümlədən Bakı Şəhəri Avropa Şurasının üzvləri arasında yeganə ölkədir ki, burada paytaxtı merini seçmirlər, yəni təyin olunur. Və Hacıbala müəllim də özünü qoyub, belə deyək ki, o bir söz var Azərbaycan dilində, dəli oğlanlığa deyirlər. Özünü dəli oğlanlığa qoyub, özünün pulunu qazanmaq və o məşhur onun adından bir ara yayılmışdı. O belə bir söhbət ki, çirkin rüşvət xoran mən özü deymişmiş özü haqqını. Yəni o çirkin rüşvət xorluğu ilə məşğuldur, yaxşı da eləyir. Çünki Azərbaycan xalqına bu da azdır. Əgər əslində o dəli deyil, dəli bizik. Yəni dəli biz Azərbaycanlılar və paytaxt sakinləriyik də, bu Bakılılarıq ki, bizim başımızın üstündə 10 ildən çoxdur ki, bu adamı rəhbər qoydular və o istədiyi düz istəyən ifadəyə görə lotuluq edir, çünki başqa adı yoxdur. Yəni, Bakıda milyonlarla manat xərclənir hansısa bir gül bayramı adı ilə və onun hesabatını soruşursan, dövlət vəsaitinin hesabatını jurnalist soruşur və ona qəbirdəki ölü deyə müraciət edirsə bu adam, bu artıq qudurğanlığın son həddidir və bunlar harmlayıblar. Bilirsiniz, arxayındırlar polisə, daxili qoşunlara arxayındırlar və istədikləri cür hərəkət edirlər. Yəni, demək istəyir ki, yəni, nəyini siz eləyin. Bu, təbii ki, bunun da bəzən kəskin nəticələri ortaya çıxıb. Necə ki, İsmailədə söyüş söymüşdülər və bunun nəticəsində cəmaat ayağı qalxıb haransı yandırmışdı. Bugün bu Hacıbalanın da sözü, jurnalistdə ölü deməsi, bu da söyüş dəsində. Yəni, eyni zamanda söyüş tərəfində bir tərəfə qoysaq, biz bunlar hamını təhqir edirlər, həm də ölüləri təhqir edirlər. Bu adam deyir ki, qəbirdəki ölü görəm. Yəni elə bir ki, pis bir şeydir də bu mənada. Yəni ölü pisdir mi? Eyni zamanda başqa bir məsələ var ki, Hacıbala bəzən deyir ki, mən hər gün səhər işə gəlməmişdən gedirəm Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət edib gəlirəm. Yəni belə çıxır ki, bu adam hər gün səhər iş başını qəbirdəki ölüyə baxmaqla keçirdiyinə görə jurnalistləri də ölü gözündə görür. Yəni belə çıxır. Yəni deyir, mən vəziyyətimiz çox xarabdır və bu vəziyyətin də xarablığının əlamətlərindən biri, yəni bu paytaxt şəhərinə 4 milyonluq adamın rəhbərliyinə Hacıbala kimi birisini qoymaq, klon xarakterli birini. Yəni Hacıbala məsələn yaxşı klon olardı, sirkdə filan da işləsəydi, amma görürsünüz ki, bunu bizim paytaxtda rəhbər qoydular və o da istədiyi şəkildə jurnalistləri də təhqir eləyir, cəmaatı da təhqir eləyir, vecdərinə deyir, bilirsiniz, yəni heç nə bunların vecdərinə deyir, bu dərəcədə harınlanmış adamlardırlar bunlar, neft pulları bunların gözünü o qədər örtübdür ki, neft pulları qəfildən sel kimi o qədər gəlib bunların gözünü örtüb ki, istədikləri leksikonda danışırlar, istədikləri hərəkəti və harınlığı edirlər.
Zan bəy, niyə cavab verilmir bütün bunlara qarşı ki, jurnalistlə bu cür davranmaq olmaz? Mən bayaq dedim və bir daha təkrar edirəm ki, bir ilk dəfə deyil. Hansı ki, dəfələrlə olub Tağı Əhmədov, Bakı Metropoliteninin rəisi jurnalistlərə bu cür münasibət və bəsləyib və son papuqay məsələsi hansı ki, sonradan deyil ki, bu sözü mən özümə demişim, jurnalistlərə deməmişəm və Hacıbala Abdalbovun belə fikirləri və bundan da əvvəllər olub. Bunlara, indi məmurlara trening mi keçmək lazımdır ki, jurnalistlərlə necə davranmaq lazımdır və həm də onlar anlamırlar mı ki, belə jurnalist qarşısında deyil, ümumiyyətlə bütün belə cavablarla bütün dünyada özlərini biabır etmiş olurlar.
Təşəkkür edirəm suala görə. Bunlar hər il mətbuat dünyada mətbuata münasibət üzrə reytinqlər açıqlanır, istiqamalar açıqlanır. Bu tərəfsiz reportyorlar tərəfindən beynəlxalq amnistiya tərəfindən və s. Bu siyahalarda Azərbaycan hakimiyyəti həmişə mətbuat yırtıcıları kateqoriyasına daxil olur.
Bəli.
Elə bu ildə İlham Əliyev ilə Vasif Talıbov mətbuat yırtıcısı kimi o siyahıya düşmüşdürlər. Bu prezidentin bu münasibət bəslədiyi ölkədə mətbuata, yəni jurnalistlər, son demiş deyəndə ki, yəni İlham Əliyev hakimiyyətə gətiriləndən bəri, 2003-cü ildən bəri Azərbaycanda elə bir gün olmuyor ki, həmin gün zindanda bir jurnalist olmasın. Yəni jurnalistsiz bizim zindanların günü olmayıb. Və bu vəziyyət, yəni Azərbaycanda ilk dəfə müstəqillik dövründə belə deyək, jurnalist qətli də İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə olur.
Bəli.
Elmar Hüseynovu evinin girişində alçaqcasına öldürüblər. Yəni
bəli,
arxadan vurulan güllə ilə belə deyək. Çünki üzbəüzdə jurnalistlə dialoqda, onunla söz davası aparmaqda bu hakimiyyətin heç bir gücü yoxdur. Çünki heç bir argumenti olmayan, yenə də deyirəm, harınlanmış adamlardır. Bunlar korrupsioner dəstədirlər, quldur dəstəsidirlər bunlar. Və bu adamlardan jurnalistlərin cinayətə bunlar qarşı nə mübarizə apara bilər? Nə eləyə bilər? Başqa bizim tutaq ki, sözdən başqa bir silahımız yoxdur. Və bizim tutaq ki, bugün Azərbaycanda həmin o jurnalist həmrəyliyini göstərəcək, tutaq ki, onlara qarşı çıxacaq qüvvəmiz də az qalıb. Çünki bir-iki qəzet və bir-iki tutaq ki, radio və s. Yəni, başqa elə bir güc yoxdur. Ona görə də həmin o Tağı Əhmədov qarşısında duran jurnalistləri istədiyi qədər təhqir edir. Çünki bilir ki, jurnalistlər ona cavab qaytarmayacaq. Nəyə görə? Çünki jurnalistlərin 99% bu hakimiyyətdən deyək ki, yal alan, boş qafdakı o süfrənin artıq urtuğu ilə böyüyən o yataq jurnalistlərdir. Hökumət telekanalizasiyalarında işləyən və hökumətin mirzəliyini eləyən yaltaq adamlardır. Onlar nə cavab verəcək ki? Ona görə də Tağı onlara ki, istədiyi qədər niyə burada buyurursunuz da deyə bilir, kapuqaysınız da deyə bilir. Çünki onlar cavab verməyəcək. Həmin jurnalistlər onların ləyaqəti və şəxsiyyəti hissi qalmayan, yenə deyirəm, 5 qəpiyə satılmış adamlardır. Müstəqillik yoxdur. Azərbaycanda müstəqil mətbuat, müstəqil jurnalistika məhv edildiyinə görə onlar da, yəni, belə deyək ki, onlara jurnalist gözüyle baxmırlar ki. Sadəcə olaraq bir qapılarının bir nökəri kimi baxırlar və ona fikirləşirlər ki, nökərlə necə istəsək davrana bilər. Və bu həmişə təkrarladığımız bir məsələ də var ki, İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gətirilənən bəri 10 il ərzində bir dəfə də olsun belə Azərbaycan müstəqil mətbuatına intervyu verməyibdir. Çünki bu adamın deyərə sözü yoxdur, bu adam danışa da bilmir. Ona görə də bax belə o öz dəstələrinə qarşı da o cür münasibəti rəsdirlər.
Jurnalistə deyirlər ki, sual vermə, yazma. Jurnalist nə etməlidir?
Bu da bayaqdan elə əslində bu mövzuda danışırıq ki, yəni jurnalistə bunlar jurnalist kimi baxmırlar. Məsələn, bunlar
bəlkə yəni biz bayaqdan siz yəni cib jurnalistikasından danışırsınız əslində, amma bir tərəfdən də jurnalist qorxusu var məmurlarda.
Qətiyyən qorxu falan yoxdur onlarda jurnalistə.
Əslində sualdan qaçsınlar, sualdan yayınsınlar. Jurnalistlərə təsirlər etsinlər.
Yəni tam razıyam sən. O mənimdə ki qorxurlar ki açıqlıqdan qorxurlar, yəni belə deyək.
Şəffaflıqdan.
O şəffaflıq olması bunlar üçün qorxuludur. Çünki zirzibilləri ortaya çıxır. Necə ki son illərdə bu Azad Radiosunun apardığı araşdırmalarda, o cümlədən Washington Post-un, başqa mətbuat orqanlarının yəni onlarla artıq belə fakt ortaya çıxıbdır bu hakimiyyətin offshore zonaları ilə daşı gizli pulları və s. haqqında. bu mənada qorxurlar təbii ki, amma o bir məsəl var, deyir ki, itə deyirlər niyə hürürsən, deyir ki, şey, qorxutmaq istəyirəm və deyir niyə quyruğu buluyursan, çünki deyə özüm də qorxuram, təxminən belə bir məsələ var. Təbii, bunlar qorxurlar, amma eyni zamanda da qorxudurlar, çünki qorxduqları qədər də bunlar qorxutmağa məcburdurlar. Yəni, biz bilməm, bəlkə, belə deyək, düzgün ifadə edilmədim fikrimi, amma bunlar çalışırlar mətbuatı daha çox boğsunlar ki, onda belə deyək ki, elə bir mühit yaransın ki, sakitlik, bir sükunət olsun, güya onda rahatlıq hiss eləyəcəklər. Bu cür düşünürlər. Təbii, yanlış düşüncədir. Geniş perspektivdə baxanda, geniş dünya görüşü ilə baxanda yanlışdır. Çünki heç vaxtı bu uğurluq axıra qədər getmir. Amma bunlar geniş perspektivdə düşünəcək adamlar deyil axı. Bunlar dar çərçivəli, dar qafalı və bir çox hallarda hətta gerizəkalı adamdırlar ki, bu cür düşünürlər. Oğurluqla elə hesab edirlər ki, ki, müasir dünyada nələrsə uydurma, tutaq ki, miflər yaradıb, onun altında yaşamaq olar, tutaq ki, gül bayramı və s. Yəni, bu uydurma şeylərdir və bunun da sonu yoxdur.
Zaman bəy, jurnalistə təziklər göstərirlər, təqiblər edirlər, sual vermə, yazma dedikləri qəzetləri yazırlarsa, həmin qəzetləri böyük məhkəmə cərimələri gözləyir. Bununla jurnalistikanı tam olaraq sıxmaq mümkün olacaqmı? Onlar istədiklərinə nail ola biləcəklərmi bunu etmək istəyənlər?
Yox, əlbəttə. Bu, bir enerjinin itməməsi qanunu deyə bir qanun var. Bunu söz azadlığına da aid eləmək olar. Yəni, heç nə etmir və heç nə itibata düşmür, bir yerdə batanda o bir yerdən üzə çıxır. Bugün o mətbuatı sən yazılı son vaxtlarda fikir versəniz, məsələn, bu Facebookda, sosial şəbəkələrdə hökumətin əleyhinə olan tənqidlər və öz kəskinliyinə görə mətbuatdan da fərqlənirdi. Məsələn, şəxsən mən özüm tutaq ki, mətbuatda yaza bilmədiyim bir çox tənqidləri Facebookda və başqa yerlərdə yaza bilirəm internetdə. Çünki orada məsuliyyət anında özüm daşıyıram. Bilirəm ki, tutaq gəlib orada mənim uzağı profilimi bağlaya bilərlər. Qəzeti yoxdur, belədir. Yəni, bu yoldan istər-istəməz insanların o sözü demək, söz demək hissi hardansa üzə çıxacaq. Yəni, onu da boğacaqsan, çıxıb küçədə divara yazacaqlar. Divarı bir gün pozacaqsan, yenə yazacaqlar. Bu mümkün deyil. Qapalı sərhədlə bağlayasan və söz atdığı boğasan, bu bəlkə ancaq tutaq ki, Şimali Koreya, İran tipində tam totalitar bir rejim qurub, sərhədləri bağlayıb, oturasan içərisində və deyəsən ki, buradan heç bir söz çıxmıdır. Yəni, belə deyək, ölkənin üzərindən quş da uçmur. Amma bunu eləmək gücü təbii ki, bu hedəfçilərdə yoxdur. Çünki onların bütün gəlirləri, bütün belə deyək, iş gücləri, alverləri hamısı qərbdən asılıdır. Ona da bunlar bir mənalı, biraz da belə deyək, bir mənada şey, açıq oyun oynamaq deyək, təsəvvürləri yaratmağa məcburdurlar. Ona görə də tam heç nəyi bağlaya da bilmirlər və pseudo söz azadlığı fonu yaratmağa çalışırlar. Ona görə də tam deməzdim ki, nə bunu boğacaqlar və yaxud, amma mənə şərait yaradacaqlar və üstəlik də bunu yaratmağa da məcburdur, çünki hətta o İranda, o Şimali Koreyanın özündə də hansısa azadlıq rüzgarları əsir və əsəcək. Mümkün deyil insanların söz demək, söz azadlığını boğmaq, bu heç bir dünyada, heç bir rejimə müəssər olmuyor. Qısa müddətdə olsa da mümkün olub, amma uzun müddətdə mümkün deyil.
Salam Zamin bəy və İlham Əliyevin saadı haqda. Prezidentin saadı fərqlənməlidir, qiymətini deyəməm. Məsələn, İsa bəy 2003-cü ildəki səsləri qoruya bilsəydi, indi o da 800 min dollarlıq saat taxardı imzasız dinləyicidən gəlib bu ismarıç. Mən hakimiyyətə səmərəli bir təklif vermək istəyirəm. Madam ki, ölkədə azadlıq və demokratiya qurmağa qorxurlar, dövlət avtomobil müfəttişliyinin keçirdiyi yol hərəkətinin təhlükəsliyi aylığı kimi bir kampaniya keçirsinlər, adını qoysunlar azadlıq və demokratiya aylığı. Bu ay ərzində hakimiyyət bütün haqsızlıq, rüşvət və digər cinayətlərinə moratoriya qoysun. Bu kampaniyanın həm xalqa, həm də hakimiyyətə xeyri olacaq, xalqa xeyri olacaq ki, insanlar biləcək azad və demokratik şəraitdə yaşamaq necə böyük xoşbəxtlikdir, hakimiyyətə xeyri olacaq ki, gələcəkdə tarixçilər bunların fəaliyyətini araşdırarkən yaxşı bir əmələ rast gəlmədikdə, heç olmasa bu demokratiya aylığına istinad edə biləcəklər. Qumanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazırdı bunu. Salam, Azadlıq Radiosu Acıbalı Abdalbov haqqında olan bəzi məlumatlar onun ölüdən qorxduğunu təsdiqləyir. Yəni belə xəstələr ölüdən qorxurlar. Ona görə də bu sözündə Acıbalı müəllim səmimidir. Bu qorxunun göstəricisidir. Yaşar imzalı dinləyici yazıb bunu. Acıbalı müəllimi yıxıb sürmək lazım deyil. O sadiq əsgərdir. Bakının küçələrindəki kolxoz bazarını azad etməkdə onun əməyi var. TV-ndə onu parodiya deyil, demək olar ki, ələ salırdılar, tamaşaçı gülürdü, amma başqa məmuru o cür parodiya etməyə cəsarət çatmırdı, o da bezdi. Gəncədə Heydər Əliyev Hacbala müəllimi Gəncəyə gətirib düzəldəcəyini deyəndə orada gülümsəyənlərə Heydər Əliyev qəzəblə dedi ki, zarafat etmirəm, imzasız dinləyicidən gəlib bu ismarıc. Zami bəy Narat Pakı meri özünün səviyyəsinə uyğun hərəkət edib İmran Qəbələli yazıb, amma ismarıcını əvvəlini elə yazıb ki, heçini anlaya bilmədim. Habtalbovun özü artıq qəbrə gedən vaxtıdır. İmza bu da Qəbələli imzasından gəlib ismarıc. Zan bəy, istəsəz ismarıçlar barəsində öz fikrinizi bildirə bilərsiniz və mən son olaraq sualı vermək istəyirəm. Jurnalistə bu cür münasibəti dəyişmək üçün, jurnalistin peşə fəaliyyətini qəbul etdirmək üçün nə etmək lazımdır?
Çətin sualdır, çünki mən doğrudan da, yəni biraz ümumi desəm, ümumi deyə bilərəm ki...
Cəmiyyət mi dəyişməlidir, sistem mi dəyişməlidir, yoxsa...
Mübarizə aparmalıq yəqin ki, sistem dəyişməlidir, ümumiyyətlə ölkədə normal bir quruluş olmalıdır ki, o quruluş hər bir azıcan vətəndaşına və hər bir peşə sahibinə hörmət bəsləsin, o cümlədən də jurnalistə. Azıcanda heç bir peşə sahibinə hörmət yoxdur. Hətta polis güya hörmətli sayılır, əslində ən pis vəziyyətdə olan polisdir. Həm cəmiyyət onu söhür, təhqir edir, çünki son vaxtlarda fikir versəniz polisə hücumlar da
aşırdı. Bəli.
Eyni zamanda hökumət də onları qanun keçicisi kimi yox, özünün nökəri kimi baxır. Harasa buyruq vermək, harasa bu baxımdan, yəni belə deyək ki, çalışmaq lazımdır ki, ölkədə hər bir peşə sahibinə hörmət olsun. Yəni bu cür deyərdim.
Amma heç bir peşə sahibi jurnalistlər qədər təqibə təzyiqə məruz qalmırlar. Eyni zamanda
deməzdim, yəni bu da mübahisəli fikirdir. Məsələn, sürücüləri götürün, taksi sürücüləri. Sizcə onlar jurnalistlərdən az təzyiqə məruz qalır? Yaxud müəllimləri götürün. Müəllimlər son illərdə müəllimlər qədər təzyiqə məruz qalan var mı? Nə qədər müəllim döyülür, nə qədər müəllim söylür, nə qədər. Yəni Azərbaycanda heç bir peşə hörmətli deyil. Hətta prezidentin özü hörmətli deyil. Yəni hesab edirsiniz ki, İlham Əliyev böyük hörmət yiyəsidir. Xeyr. O ölkədə bizi döyürsə, xaricdə də onu döyürlər. Yəni bu adam fikir versəniz son vaxtlarda ümumiyyətlə normal bir dövlətdə səfər də eləyə bilmir. Çünki onun üzünə qapıları bağlıqlar. Rəsmi səfərə çağırmırlar, mətbuat yırtıcısı adlandırırlar, offshore hesablarını tapıb ortaya çıxarırlar, ailə üzvlərinin şəkillərini qoyurlar ki, bu ailə üzvləri bunlar bir yerdə oğrudurlar və s. Budur hörmət. Yəni gördüyünüz kimi elə bir vəziyyət yaradıb ki, elə bir İlham Əliyevin avtoritar rejimi. Bu rejimdə, bu ölkədə heç kimə hörmət yoxdur. Azərbaycan tam hörmətsiz bir ölkədir. O vətəndaşlarının hamısı başda da prezident olmağından hörmətsiz bir adamlardır. Hörmətsiz bir məxluqa çevirirlər. Xəbərləri yoxdur sadəcə. Daha doğrusu var ya, amma başlarını quma soxmuş dəvəquş kimi hesab edirlər ki, bunların arxalarını heç kim görmür.
Aydındır, aydındır. Zami bəy, təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün və öz fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Eyni zamanda kontekst verilişində günün mövzusu ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 057-744-1017 telefon nömrəsinə üzr istəyirəm. Eləcə də efirə çərçivəsi Azadlıq Radiosu as elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Bu işdən sonra verilişi bu həftəlik öz işinə yekun vurur. Gələn həftənin bazar ertəsi yenidən eşidilmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Şənbə və bazar təkrar həftə ərzində getmiş təkrar verilişimizlə dinləmək imkanınız olacaq. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftə
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.